Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι κοντά σας σήμερα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και την ελπίδα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είναι αγαθός, μας αγαπάει πάρα πολύ, το έδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και είναι ακριβώς αυτό το που είπε ο Απόστολος Παύλος εκεί στα Λύστρα, όταν είπε στους εθνικούς εκείνους, οι οποίοι νομίζανε πως αυτός ήταν ο Δίας, ότι ο Βαρνάβας ήταν ο Δίας και ο Παύλος ήταν ο Ερμής, λέει, άνδρες, λέει, τι κάνετε ταύτα και εμείς είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτον των ματαίων προς τον Θεό τον ζώντα, ως τις έκαμε των ουρανών και την γην και την θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε τώρα και ακόμα ψηλαφούν οι επιστήμονες και θαυμάζουν, ξέρουμε ποιος τα έκανε ο Θεός δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει, ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσουν εν τες οδείς αυτών, και έτι δεν αφή και να μαρτύρει τον εαυτόν, αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και ευρωσύνης τας καρδίας ημών. Και πραγματικά είναι μια απόλαυση το άνθρωπος να ζει μέσα στο φυσικό αυτό περιβάλλον το οποίο έχει φτιάξει ο Κύριος, αλλά βλέπουμε πως αυτό τώρα μέσα από την αμαρτία του ανθρώπου και την απομάκρυνση του από το Θεό έχει αρχίσει να φθείρεται με γοργό ρυθμό, και εμείς εκείνο που κάνουμε τώρα είναι να μελετούμε αυτές τις διαπιστώσεις των επιστημόνων και να ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει ένα σχέδιο, όπως το έφτιαξε το φυσικό αυτό περιβάλλον, έτσι ο Κύριος έχει ένα σχέδιο για τον άνθρωπο, για τον οποίο έχει λογισμούς ειρήνης. Μιλάγαμε για την αποκόλληση των μεγάλων αυτών παγοβούνων, αδελφέ Ανέστη, από την Γρυλανδία και όχι μόνο. Και είναι και άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία. Κάποια μικρόβια τα οποία ξυπνάνε.
Δεν είναι μόνο οι συνέπειες, όπως είπε ο Δημήτρης, η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και η έναρξη μιας αλυσίδας φαινομένων που αναφέραμε στον προηγούμενο ημίωρο, αλλά υπάρχει και ένας επιπλέον κίνδυνος. Καθώς διαβάζουμε σε ένα άρθρο στο διαδίκτυο, το οποίο έχει τίτλο «Οι πάγοι λιώνουν, τα μικρόβια ξυπνούν». Και πιστεύω με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά αυτό το υλικό μέσα στις επόμενες μέρες θα ανεβεί μέσα στο site μας για να μπορέσετε να το μελετήσετε κι εσείς και να το δείτε. Μας λέει λοιπόν αυτό το άρθρο «Οι πάγοι λιώνουν, τα μικρόβια ξυπνούν». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση μικροβίων. Πρόκειται για μικρόβια που είναι παγιδευμένα μέσα σε αυτό το πάγο.
Μάλιστα.
Μικρόβια τα οποία παράγουν μεθάνιο, επιταχύνοντας έτσι την κλιματική αλλαγή, όπως προειδοποιούν Αμερικανοί ερευνητές. Στην έκθεσή τους που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nature, επισημαίνουν ότι οι μικροοργανισμοί που είναι εγκλωβισμένοι στον πάγο παραμένουν ενεργοί. Δηλαδή τα μικρόβια αυτά, σε περίπτωση που ο πάγος λιώσει και αυτά αποψυχθούν κατά κάποιο τρόπο, δεν έχουν πεθάνει, αλλά θα μπορέσουν ξανά να ενεργοποιηθούν ως μικροοργανισμοί. Λέει λοιπόν ότι οι επιστήμονες κλήθηκαν να μελετήσουν για λογαριασμό του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας τα αέρια του θερμοκηπίου, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγιδευμένα στην Αρκτική. Και πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι μέσα στους πάγους βρίσκονται παγιδευμένα αέρια τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο αναλύσαμε στο προηγούμενο ημίωρο. Άρα λοιπόν φανερώνεται ένας επιπλέον κίνδυνος, ότι με το λιώσιμο των πάγων απελευθερώνονται αέρια θερμοκηπίου και επομένως αυτό θα οδηγήσει στο να επιταθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη μας. Αλλά και με την άνοδο της θερμοκρασίας λοιπόν αυτά τα αέρια θα εκλείονται, και υπολογίζεται λοιπόν ότι στις παγωμένες περιοχές γύρω από το Βόρειο Πόλο και τον Αρκτικό Ωκεανό υπάρχουν περίπου 1.700 δισεκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα. Ποσότητα 250 φορές μεγαλύτερη από αυτή που παράγουν κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς λοιπόν οι πάγοι λιώνουν, η εγκλωβισμένη ύλη έρχεται σε επαφή με τα μικρόβια και η ένωσή τους έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση αυτών των.
Ζυμώνουν δηλαδή τα μικρόβια αυτά την ύλη, την παγωμένη, το πέρμαφρόστ, το οποίο υπάρχει κάτω από τους πάγους, και παράγουν μεθάνιο. Δηλαδή, βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρατηρούν και μελετούν με τόσο σχολαστικό τρόπο τα πράγματα, εκπλήσονται από νέους μηχανισμούς οι οποίοι ελοχεύουν κάτω από τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μας περιβάλλουν και φνηδιάζονται και έρχονται και ανασκευάζουν συνέχεια τις προβλέψεις τους. Λέει, δεν ήταν τόσο αργά όσο σας λέγαμε, θα γίνουν πολύ γρήγορα. Και δεν ξέρω αν έστειμε να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, αν μου επιτρέπεις. Μου θυμίζει αυτό όλο, αυτό το οποίο λέει μέσα στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο, ότι Αποκάλυψης λέει στο πρώτο κεφάλαιο Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, δια να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνωσιν ταχαίως, εντάχει. Δηλαδή ότι οι διαδικασίες αυτές στον έσχατο καιρό θα επιταχυνθούν ταχύτατα. Και όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν ρυθμιστικά συστήματα ισορροπίας, μετά από ένα σημείο και μετά γίνονται επιταχυντές ανισορροπίας στον πλανήτη. Και μας περιγράφεις τώρα μικρόβια τα οποία δεν τα ξέρουμε κιόλας πώς είναι.
Πράγματι, αυτό είναι μια ακόμα ανησυχία των επιστημόνων. Είπαμε, ας πούμε, ότι η πρώτη ανησυχία τους είναι ότι καθώς ο πάγος αυτός θα λιώνει και θα υπάρχει αλληλεπίδραση με τα μικρόβια, το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε βασική πηγή αερίων του θερμοκηπίου και μάλιστα έτσι η θερμοκρασία στην Αρκτική θα αυξηθεί δραματικά σε σχέση με την αναμενόμενη αύξηση σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των μικροοργανισμών αυτών καθεαυτών, ο Τόρμπεν Κρίστενσεν από το Πανεπιστήμιο του Λούντ στη Σουηδία, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα αυτή, σημειώνει ότι οι περισσότεροι από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο μόνιμο πάγο δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ. Δηλαδή δεν έχουν μελετηθεί στα εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να το καλλιεργήσουν, να δουν τι γίνεται με αυτούς τους μικροοργανισμούς. Και σε ποσοστό 90% και πλέον δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Δηλαδή είναι καινούργιοι μικροοργανισμοί.
Είναι άγνωστοι.
Παλιοί μάλλον, οι οποίοι όμως δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο.
Και δεν ξέρουμε και τις επιπτώσεις του να έρθει ένας τέτοιος μικροοργανισμός σε επαφή με τον άνθρωπο, τι ασθένεια μπορεί να προκαλέσει, αν ο οργανισμός είναι σε θέση να αντεπεξέλθει, αν θα έχουμε την έναρξη νέων πανδημιών. Μάλιστα. Όλα αυτά μπορεί να ελοχεύουν πίσω από αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν και το, από ό,τι ξέρω, το μεθάνιο είναι πολύ ισχυρότερο σαν αέριο θερμοκηπείο από το διοξείδιο του άνθρακα. Μάλιστα. Ένας άλλος χώρος που παγιδεύεται και είναι λειτουργεί σαν ρυθμιστικός παράγοντας των φαινομένων θερμοκηπείου και ιδιαίτερα του διοξείδιου του άνθρακα είναι οι ωκεανοί. Δηλαδή, μέσα με διάφορους μηχανισμούς, οι ωκεανοί δεσμεύουν, από ό,τι θυμάμαι, το 50% των αερίων του θερμοκηπείου.
Κάπου εκεί.
Ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους, είτε μέσα από το πλακτόν, το οποίο τελικά πέφτει κάτω και κάνει το, όταν πεθαίνουν τα μικροοργανισμοί αυτοί, το φυτοπλακτόν και το ζωοπλακτόν, γιατί αυτοί φωτοσυνθέτουν και μέσα από τη διαδικασία αυτή δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακος, καθιζάνουν στο έδαφος, στο βυθό του ωκεανού και αποτελούν μια παρουσία οργανικής ύλης, η οποία έχει δεσμευμένο μέσα της διοξείδιο του άνθρακος. Αλλά και το διοξείδιο του άνθρακος δεσμεύεται μέσα και διαλύεται μέσα στο νερό των ωκεανών.
Είναι, για να διορθώσουμε το ποσοστό, το μισό από το διοξείδιο του άνθρακα που είπατε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό, αυτού είναι οι ωκεανοί, αλλά είναι βέβαια και τα δάση και τα διάφορα οικοσυστήματα.
Μάλιστα.
Αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς και όπως ξέρουμε η μεγαλύτερη έκταση της γης καλύπτεται από ωκεανούς, από αυτό το μισό, τη μισή ποσότητα διοξείδιου του άνθρακα, το μεγαλύτερο το απορροφούν οι ωκεανοί.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Θεός έχει βάλει μέσα στον πλανήτη μηχανισμούς τέτοιους, ώστε να ρυθμίζει τα αέρια αυτά του θερμοκηπίου και μέχρι στιγμής τα καταφέρουν οι μηχανισμοί. Όμως υπάρχουν κάποια καμπανάκια τα οποία επισημαίνουν τους κινδύνους να σταματήσουν οι φύσεις εντός εισαγωγικών να δίνει χέρι βοηθείας στους ανθρώπους πάνω στο θέμα αυτό.
Ναι, είναι και αυτό μια διαπίστωση των επιστημόνων, οι οποίοι έχουν εκπλαγεί ευχάριστα μεν, αλλά τα συμπεράσματα τελικά δεν είναι και τόσο εφησυχαστικά. Γιατί, όπως είπατε, πράγματι οι ωκεανοί και τα οικοσυστήματα της γης συνεχίζουν να απορροφούν το μισό διοξείδιο του άνθρακα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό άρθρο, η φύση, λέει, ευτυχώς συνεχίζει να ξελασπώνει τους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς διακοπή τη φορτώνουν με όλο και περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Όμως η φύση ρουφάει, κυρίως στους ωκεανούς, στα δάση και σε άλλα οικοσυστήματα, περίπου τη μισή από την ποσότητα του συγκεκριμένου αερίου του θερμοκηπίου.
Μάλιστα.
Που εκλείεται από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Μία σχετική έρευνα, η οποία έγινε από αμερικάνικα πανεπιστήμια, ανέλυσε στοιχεία των 50 τελευταίων ετών σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρά τη διαρκή αύξηση της εκπομπής του αερίου του διοξειδίου του άνθρακα, τα οικοσυστήματα της θάλασσας και της ξηράς δεν έχουν χάσει, τουλάχιστον ακόμα δεν έχουν χάσει, την ικανότητά τους να απορροφούν σε μεγάλο μέρος αυτά τα αέρια και έτσι να αποτελούν πάντα μια πολύτιμη ασπίδα προστασίας κατά της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό είναι βέβαια κάτι καθησυχαστικό, καθώς τα προηγούμενα έτη είχαν παρατηρήσει ότι μάλλον πήγαινε να κορεστεί αυτή η ικανότητα της γης να απορροφάει το διοξείδιο του άνθρακα στα διάφορα θαλάσσια και πηγαία οικοσυστήματα. Όμως τώρα ξανά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η γη πάλι κατά κάποιο τρόπο βοηθάει, απορροφώντας πάλι πολύ μεγάλη ποσότητα, σχεδόν το μισό διοξείδιο του άνθρακα. Όμως υπάρχει πάντοτε μια ανησυχία, γιατί μέχρι πότε θα μπορεί η φύση να το κάνει αυτό, αφενός. Αφετέρου δε, όλο αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, που όπως είπατε είναι διαλυμένο στο νερό και δεσμευμένο στα διάφορα επίγεια οικοσυστήματα, δεν ξέρουμε και δεν ξέρουν και οι επιστήμονες εάν κάποια στιγμή αυτό πάλι απελευθερωθεί πίσω και ίσως αυτό να γίνει και με μαζικό τρόπο. Το οποίο θα είναι άκρος επικίνδυνο φαινόμενο.
Και είναι κάτι ιδιαίτερα αυτή τη τελευταία παράμετρο, στην οποία επισημαίνουν ότι μπορεί να γίνει αυτή η απελευθέρωση όταν περάσει ένα σημείο οριακό ισορροπίας με μαζικό τρόπο από διάφορες πηγές. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ανεβαίνει το διοξείδιο του άνθρακος, οι ωκεανοί έχουν αρχίσει να εκπέμπουν κύματα σως και από την υπερθέρμανσή τους, γιατί όσο αυξάνει η θερμοκρασία δεν μπορούν να διαλυθεί, να κρατήσουν το διοξείδιο του άνθρακος μέσα. Στη Γροιλανδία και στο Βόρειο Πόλο λιώνουν οι πάγοι, μικρόβια απειλούν από κάτω, πολλαπλή κίνδυνη. Μερικοί βλέπουν όλη αυτή την κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων σαν ευκαιρίες πλουτισμού. Μου κάνει εντύπωση τελευταία άρθρα τα οποία διάβασα στον ημερήσιο τύπο, ανασκαφές στο σπίτι των πολικών αρκούδων. Και έχουμε δει φωτογραφίες από πολικές αρκούδες οι οποίες να στέκονται με τα τέσσερα πόδια επάνω σε ένα κομματάκι πάγου, να ισορροπούν, έτοιμες να πέσουν μέσα στον ωκεανό, και δίπλα να υπάρχουν σκάφη τα οποία είναι έτοιμα να αρχίσουν τις εξορίξεις των πολυτίμων ορυκτών τα οποία υπάρχουν στο έδαφος, στον ωκεανό, στην περιοχή, στο Βόρειο Πόλο, που ενώ προηγουμένως δεν μπορούσαν να είναι προσβάσιμα λόγω του ότι ήταν πάγοι, τώρα είναι μια ωραία θάλασσα και μπορούν εύκολα επομένως, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, να πάνε και να πάρουν και άλλα ορυκτά και άλλα μεταλλεύματα.
Γενικώς το θέμα αυτό του πλουτισμού είναι μεγάλο θέμα, καθώς ακόμα και η ίδια η έρευνα δεν μπορεί να μην επηρεαστεί από το θέμα αυτό της ευκαιρίας του πλουτισμού ή της εξεύρεσης κέρδους, καθώς βλέπουμε ότι από τη μία βέβαια κρούν όλοι το κίνδυνο για το θέμα του θερμοκηπίου, της αύξησης θερμοκρασίας κλπ. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι και διάφορες εταιρείες προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν, καθώς οι λεγόμενες πράσινες ενέργειες ή τα λεγόμενα προγράμματα και όλα αυτά ενίοτε συμφέρουν και κάποιους. Επομένως βλέπουμε και από την άλλη αυτό το πνεύμα των ανθρώπων που πολλοί κρούν τον κίνδυνο, αλλά από την άλλη το μυαλό τους δεν είναι ούτε να σωθεί η ανθρωπότητα, ούτε να προσφέρουν προς τα εκεί, αλλά να καταφέρουν να βρεθούν την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση και να κερδίσουν κάτι από όλα αυτά. Κλείνοντας απλώς το θέμα της, για να τονίσουμε το σχέδιο του Θεού πραγματικά και τη χάρη που έχει κάνει ο Θεός, πώς πραγματικά τα έχει ρυθμίσει και ο Θεός τα κρατάει όλα και τα φυλάει μέχρι και τη στιγμή που η Εκκλησία θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Και καθώς τα λέγαμε όλα αυτά για το θέμα της ισορροπίας, της ευσταθούς ισορροπίας, να φανταστείτε το σύστημα, όλο το οικοσύστημα, σαν μια μικρή μπύλια μέσα σε ένα βαθύ πιάτο σούπας. Πάντα αυτή η μπύλια, όσο και να την εκτρέψουμε εμείς προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, αυτή καθώς θα ανεβαίνει προς το χείλος και την αφήσουμε, θα ξαναγυρίσει πάλι ακριβώς στο κέντρο του πιάτου. Επομένως, τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, ώστε ό,τι διαταραχεί και να υποστεί το σύστημα και να εκτραπεί, αυτό θα γυρίσει πάλι στο κεντρικό σημείο. Αλλά πια φτάνουμε σε κάποια οριακά σημεία να ξεπεράσουμε πια το χείλος. Αυτό το χείλος που έχει βάλει ο Θεός και έχει βάλει το σύστημα σε κάποια συγκεκριμένα όρια και πια να εκτραπεί το σύστημα προς ανεξέλεγκτες κατευθύνσεις, το οποίο όμως, θα το τονίσουμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή, πάλι είναι στα χέρια του Θεού. Ποτέ να μην αισθανθούμε ή να φανταστούμε ότι κάτι έχει ξεφύγει από την πρόνοια και το σχέδιο του Θεού.
Πάρα πολύ ωραία.
Πολλές φορές, καθώς βλέπουμε όλα αυτά να γίνονται, αισθανόμαστε μήπως και εμείς είμαστε έρμοι των καταστάσεων. Μήπως οι ανθρώπινες καταστάσεις, οι επιβουλές, η ανάγκη για πλουτισμό, οι φιλαρές και όλο αυτό ο εγωισμός του ανθρώπου τελικά έχουν φέρει την κατάσταση έτσι ώστε πια τα σχέδια του ακόμα και του Θεού να τρέπονται. Αλίμονο, μη γέννητο. Αλλά όλα είναι κάτω από τη κυριαρχική θέληση του Θεού και εκείνος, όπως και μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει τους τέσσερις ανέμους μέχρι τη στιγμή που πια θα τους αφήσει στην εφταετία του Αντιχρίστου. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες πληγές οι οποίες αναφέρονται στο Ευρύς Αποκαλύψεως έχουν κατά κόρο να κάνουν με θέματα κλιματικών αλλαγών.
Μάλιστα.
είτε ότι ο ήλιος θα καυματιστεί επταπλασίως, είτε μιλάμε για πίνες, για λοιμούς, για το θάνατο, γιατί είναι, για το 1/3 των θαλασσών θα γίνει αίμα, τα δάση, όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο πολλές πληγές έχουν να κάνουν, οι σεισμοί με διαταραχές του συστήματος, έχουν να κάνουν με διαταράξεις και διαταραχές του ίδιου του οικοσυστήματος.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όλα είναι κάτω από το χέρι του, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί λέει είναι πιστός ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του, λέει δεν δίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του. Θα εκτελέσει και θα φέρει σε πέρας και τις υποσχέσεις αλλά και τις προειδοποιήσεις. Δηλαδή αυτά όλα τα οποία περιγράφει μέσα ο λόγος του, όπως πολύ ωραία μας είπες Δημήτρη, θα εκτελεστούν, είναι κάτω από την επιτρεπτική βούληση του Κυρίου. Αλλά να μην αυτό αποτελέσει ένα στοιχείο ενεφησυχασμού μας, ίσα ίσα να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας και να φωνάξουμε στους ανθρώπους, γιατί πραγματικά όταν βλέπεις να αλλιώνουν οι πάγοι και εσύ σκέφτεσαι πόσα πλοία θα πάει μία χώρα και πόσα θα πάει η άλλη για να βγάλουν το ουράνιο που είναι από κάτω, για να βγάλουν τα πετρέλαια, για να βγάλουν το φυσικό αέριο, για να βγάλουν τον κασίτρο και το μόλυβδο, από εκεί πέρα λες ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Και πάνω σε αυτό μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει στην Αυτεμπορική τώρα 16 Μαρτίου του 2012 ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας απασχολεί, είναι για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Και λέει η ατμοσφαιρική ρήπανση θα είναι υπαριθμόν μία αιτία θανάτου έως το 2050. Δεν ξέρω αν θα είμαστε μέχρι το 2050, αλλά έτσι είναι οι προβλέψεις. Αλλά που θέλω να πω, λέει το εξής. Στην έκθεση με τίτλο «Οι συνέπειες της αδράνειας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης», ο ΟΣΑ δηλαδή, αναφέρει ότι σε 4 δεκαετίες η παγκόσμια οικονομία θα έχει τετραπλασιαστεί, ενώ ο κόσμος θα καταναλώνει 80% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με σήμερα. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει αλλάξει είναι το ενεργειακό μείγμα. Τα ορυκτά καύσιμα θα καλύπτουν περίπου το 85% της ενεργειακής ζήτησης, κάτι που σημαίνει 50% αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης της πόλης, όπως σημειώνουν οι συντάκτες. Δηλαδή τα ανεπτυγμένα κράτη δεν θέλουν να κάνουν πίσω και να ελαττώσουν το ρυθμό με τον οποίο το επίπεδο ζωής τους. Τα αναπτυσσόμενα κράτη και εκείνα δεν θέλουν να κάνουν πίσω, γιατί θέλουν να φτάσουν στο βιωτικό επίπεδο των υπολείπων. Και η πρόβλεψη είναι ότι το 80% το 2050, αν είμαστε μέχρι τότε, θα καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή βλέπουμε πως αυτό το φαινόμενο όχι μόνο δεν θα, από τις προβλέψεις, θα ελαττωθεί, αλλά θα αυξηθεί.
Καθώς δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας.
Ναι. Έχουμε ακόμη ένα-δύο λεπτά. Θες κάτι να μας πεις, Ανέστη?
Ναι, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, επειδή ο τίτλος μου κάνει εντύπωση, ότι λέει η ατμοσφαιρική ρήπανση θα είναι υπαριθμόν ένα αιτία θανάτου στο 2050. Και θυμάμαι ότι πριν από μερικές εκπομπές είχαμε μιλήσει για τα θέματα των ψυχικών ασθενειών και είχαμε πει, ας πούμε, ότι η κατάθλιψη θα είναι το υπαριθμόν ένα αίτιο θανάτου και οι ψυχικές ασθένειες μέχρι στο άμεσο μέλλον. Τώρα εδώ μας λέει για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αυτό που διαπιστώνω τελικά είναι ότι πάρα πολλές αιτίες είναι υποψήφιες για αυτό το αρνητικό ρεκόρ, για αυτή την αρνητική πρωτιά.
Διακονίζονται για ποιος θα είναι πρώτος,
Δυστυχώς είναι μια θλιβερή διαπίστωση. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί πόσο έτσι όμορφα και με ακρίβεια έρχεται να επαληθευτεί ο αψευδής προφητικός λόγος του Θεού, που μας λέει ότι οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και αυτό βέβαια το λέει για μετά την αρπαγή της Εκκλησίας επί της εφταετίας του Αντιχρίστου, αλλά ήδη εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα ανησυχητικά μηνύματα να καταφθάνουν βροχή. Άλλος μιλάει για την κατάθλιψη, για ψυχικές ασθένειες. Άλλος μιλάει για καταστροφές από το περιβάλλον. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για ανεργία, μηνύματα από την οικονομική κρίση. Ο σημερινός άνθρωπος πραγματικά κατακλείζεται. Πραγματικά πνίγεται. Βυθίζεται. Όμως υπάρχει κάποιος ο οποίος περπατάει πάνω σε αυτά τα κύματα, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και όποιος καταποντίζεται, όποιος από τους ανθρώπους καταποντίζεται, που βέβαια όλοι οι άνθρωποι σήμερα καταποντίζονται με όλα αυτά που ζουν, εάν απλώσει το χέρι του και τη ματιά του στον Κύριο και φωνάξει «Κύριε σώσε με», τότε όπως ο Πέτρος, έτσι ο Κύριος και σε αυτόν τον άνθρωπο θα το απλώσει το χέρι και θα τον κρατήσει για να περπατήσουν μαζί πάνω στα κύματα. Ο Κύριός μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Οι δυνάμεις σαλεύονται, αλλά αυτός είναι πάνω από τις δυνάμεις, και όσοι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτόν, είναι παιδιά του, ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου, να έχουν την πεποίθηση μέσα τους και τη χαρά ότι ο Κύριος θα τους κρατήσει μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, μέχρι βέβαια να έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή που θα μας παραλάβει με την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν, τον ευχαριστούμε τον Κύριο, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα το βράδυ, όπως κάθε φορά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα συνεχίσουμε βέβαια ακόμη την υπόλοιπη εκπομπή μας, ότι μέσα σε αυτή την αναταραχή υπάρχει ο πρίγκιπας της ειρήνης. Μέσα σε αυτή την αστάθεια υπάρχει ο βράχος, ο σταθερός, ο αιώνιος, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, από το Ευαγγέλιο του, από το Λόγο του Θεού. Είναι πραγματικά καιρός να πάρουμε στα χέρια μας και στην καρδιά μας το Λόγο του Θεού και να ζήσουμε με αυτόν και να ξέρουμε ότι πραγματικά θα απολαμβάνουμε την ειρήνη του Κυρίου και όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει προβλέψει για αυτούς οι οποίοι τον αγαπάνε. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας και θα παρακαλέσουμε τον Μιχάλη τον Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα για την εκπομπή μας.